From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Fra konferencecentret ved Tempelpladsen i Salt Lake City er dette oktoberkonferencen 2009 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Med taler valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Et fælles kor fra Stave i Bountiful og Farmington står for musikken ved dette møde. Denne udsendelse er en public service for Bonneville Communications. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt. Henry B. Eyring, første rådgiver i det første præsidentskab, leder dette møde.
Brothers and sisters.
Brødre og søstre, vi byder jer velkommen her i eftermiddag til det andet møde ved oktoberkonferencen 2009 i Jesu Kristi Kirke af Sidstedags Hellige. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved denne konference, har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi hilser alle, der er til stede, eller som deltager via tv, radio eller internettet, og de mange, der ser med i stavcentre i mange dele af verden, hvor konferencen sendes via satellittransmission. Musikken til dette møde leveres af et fælles menighedskor fra Stave i Bountiful og Farmington i Utah, under ledelse af Michael Huff og med Linda Margetts ved orglet. Koret indleder dette møde ved at synge Let Zion in her beauty rise. Ældste Carlos H. Amado fra de 70 indleder derpå med bøn.
Vores kære himmelske Fader, vi bøjer vores hoveder, og jeg takker dig for de mange velsignelser, som vi modtager, for din herlige plan for lykke, og særligt for vores frelser Jesus Kristus. Vi takker dig, og evangeliets genoprettelse gennem profeten Joseph Smith. Fordi præstedømme nøgler til at pakke dig til ordinancer, at vi kan i dag kan leve til dig, leve hos dig for evigt. Vi takker dig for vores profet, præst Dan Monson, hans rådgiver, for alle andre, som styrker dit værk. Vi beder dig velsigne hver eneste, som skal lede os i de lærdomme og principper. Vi beder, at vi må lære at praktisere hver eneste princip, som vi lytter til. Vi beder om disse ting i din elskede søns Jesu Kristi navn. Amen.
Choir just sang.
Koret har netop sunget. Glem ej, at hver en har ret. Præsident Monson har bedt om, at jeg nu præsenterer generalautoriteterne, område 70'erne og hovedpræsidentskaberne for kirkens organisationer til opretholdelse. Hvorefter vi har den glæde at høre fra ældsterne Dallin H. Oaks og Robert D. Hales fra de 12 apostles quorum. Efter ældste Hales tale, taler ældste Jorge Zabayas fra de 70 til os. Det foreslås, at vi opretholder Thomas Spencer Monson som profet, seer og åbenbar, og præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dags Hellige. Henry Benjamin Eyring, som først rådgiver det første præsidentskab, og Dieter Frederik Uchtdorf, som anden rådgiver i det første præsidentskab. De, der kan godkende, bedes vise det. Nogle imod samme tegn. Det foreslås, at vi opretholder Boyd Kenneth Packer som præsident for de 12 apostles quorum, og følgende som medlemmer af det quorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bettner, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson og Neil L. Andersen. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod samme tegn. Det foreslås, at vi opretholder og rådgiver det første præsidentskab af de 12 apostle, som profeter, seere og åbenbare. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod, hvis der er nogen samme tegn. Det foreslås, at vi afløser ældsterne Charles Didier, John M. Madsen, Lynn Mikkelsen, Dennis B. Neunschwander, som medlemmer af de 70 første quorum, og betegner dem som emeritus generalautoriteter. Det foreslås også, at vi afløser ældsterne Douglas L. Callister, Shirley Christensen, James Dunn, William W. Parley, Douglas Shumway og Robert S. Wood, som medlemmer af de 70 andre quorum. De, der sammen med os ønsker at udtrykke taknemmelighed til disse brødre for deres fremragende virke, bedes vise det. Det foreslås, at vi opretholder alle øvrige generalautoriteter, område 70'er og hovedpræsidentskaber for kirkens organisationer, som de nu fungerer. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod samme tegn. Præsident Monson, så vidt jeg kunne se, har afstemningen i konferencecenteret været enstemmig. Tak, brødre og søstre, for jeres opretholdelse, jeres tro, hengivenhed og bønner. Vi glæder os nu til at høre fra Else Oaks.
I have been impressed to speak.
Jeg er blevet tilskyndet til at tale om Guds kærlighed og Guds bud. Mit budskab er, at Guds universelle og fuldkomne kærlighed kommer til udtryk i alle de velsignelser, der findes i evangeliets plan. Blandt andet det faktum, at hans største velsignelser er forbeholdt dem, som adlyder hans bud. Dette er evige principper, som bør vejlede forældre i deres kærlighed til og undervisning af deres børn. Jeg indleder med fire velkendte eksempler, som viser noget af den forvirring, der hersker på jorden om kærlighed og lov. En ung voksen, som lever i et papirløst forhold, siger til sine sørgende forældre: "Hvis I virkelig elsker mig, accepterer I mig og min partner, lige så vel som I accepterer jeres giftebørn." En ung reagerer på forældrenes krav eller pres ved at erklære: "Hvis I elsker mig, vil I ikke tvinge mig." I disse eksempler hævder en person, som overtræder et bud, at forældrenes kærlighed bør ophæve den guddommelige lovs bud og forældrenes principper. De næste to eksempler viser den forvirring, der hersker på jorden om konsekvenserne af Guds kærlighed. En person afviser lærerne om, at et par skal være gift for tid og evighed for at kunne nyde familielivets glæder i det tilkommende liv. "Hvis Gud virkelig elsker os, kan jeg ikke tro, at han ville adskille mand og hustru på den måde." En anden person siger, at hans liv er blevet ødelagt af at se alle de lidelser, som Gud tillader at ramme en person, et menneske eller en race, og konkluderer: "Hvis der var en Gud, som elskede os, ville han ikke lade dette ske." Disse mennesker tror ikke på evige love, fordi de strider imod deres opfattelse af konsekvensen af Guds kærlighed. Personer, som indtager den holdning, forstår ikke naturen af Guds kærlighed eller formålet med hans love og bud. Guds kærlighed fortrænger ikke hans love og bud, og konsekvensen af Guds love og bud formindsker ikke formålet med eller konsekvensen af hans kærlighed. Det samme bør gælde for ældres kærlighed og regler. Overvej først Guds kærlighed. Hvem kan skille os fra Guds kærlighed, spurgte apostlen Paulus. Hverken forfølgelse, sult eller nøgenhed, fare eller svær, for jeg er vist på, konkluderer han, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje skal adskille os fra Guds kærlighed. Der er intet større bevis på Guds uendelige magt og fuldkommende kærlighed, end det apostlen Johannes sagde. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn. En anden apostel skrev, at Gud ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle. Tænk på, hvordan det må have bedrøvet vor himmelske fader at sende sin søn for at udholde ufattelige lidelser for vores sønner. Det er det største bevis på hans kærlighed til hver eneste af os. Guds kærlighed til sine børn er en evig realitet. Men hvorfor elsker han os så højt? Og hvorfor vil vi så gerne have den kærlighed? Svaret findes i forholdet mellem Guds kærlighed og hans love. Nogle synes at sætte pris på Guds kærlighed, fordi de håber, at hans kærlighed er så stor og betingelsesløs, at den nåde vil fritage dem for at adlyde hans bud. I modsætning til dem forstår de, som forstår Guds plan for hans børn, at Guds love er uforanderlige, og det faktum er et andet stort bevis på hans kærlighed til sine børn. Barmhjertigheden kan ikke berøve retfærdigheden, og de, der opnår barmhjertighed, er de, som har holdt pakten og iagttaget befalingen. Vi læser igen og igen i Bibelen og nyere skrifter om Guds vrede mod de gudløse og hans harme mod dem, der gør misgerninger. Hvordan er vrede og harme bevis på hans kærlighed? Joseph Smith lærte os, at Gud indstiftede love, hvorved ånderne, som han ville sende til jorden, kunne få lov til at bevæge sig fremad som han selv. Guds kærlighed er så fuldkommen, at han i kærlighed beder sig om at adlyde hans befalinger, for han ved, at det kun er ved lydighed mod hans love, at vi kan blive fuldkomne, som han er. Af denne årsag er Guds fred og harme ikke en modsigelse af hans kærlighed, men et bevis på hans kærlighed. Enhver forælder ved, at man kan elske et barn totalt og fuldstændigt, men stadig kreativt være vred og skuffet over barnets selvdestruktive opførsel. Guds kærlighed er så universel, at hans fuldkomne plan giver mange velsignelser til alle hans børn, selv de, som ikke adlyder hans love. Jordelivet er en sådan velsignelse, der gives alle, der kvalificerer sig ved krigen i himlen. En anden ubetinget gave er opstandelsen. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Mange andre gaver i jordelivet er ikke knyttet til vores lydighed mod loven. Som Jesus lærte os, han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis vi bare lytter, kan vi vide og føle, at Gud elsker os, selv når vi er ulydige. En kvinde, der for nylig blev aktiv i kirken igen, kom med denne beskrivelse i en tale ved nadvermødet. Han har altid været der for mig, selv da jeg afviste ham. Han har altid vejledt og trøstet mig med sin inderlige barmhjertighed over alt omkring mig. Men jeg var for vred til at se og anerkende hændelserne og følelserne som sådan. Guds udvalgte velsignelse er klart betinget af lydighed mod Guds love og befalinger. Hovedbelæringen kommer fra en nutidig åbenbaring. Der er en lov uigenkaldeligt fastsat i himlen før denne verdens grundlæggelse, på hvilken alle velsignelser er baseret. Og når vi opnår en hvilken som helst velsignelse fra Gud, er det ved lydighed mod den lov, på hvilken den er baseret. Dette store princip hjælper os til at forstå, hvorfor mange ting, såsom retfærdighed og nåde, balancerer i forsoningen. Det forklarer også, hvorfor Gud ikke vil foregribe udøvelsen af handlefrihed blandt sine børn. Handlefrihed, vores kraft til at vælge, er en fundamental del af den evangeliske plan, der føres til jorden. Gud blander sig ikke ved at afværge konsekvenserne af visse personers valg, for at tilgodese andres velbefindende. Selv når de slår ihjel, skader eller undertrykker hinanden, for dette ville forpurre hans plan for vores evige udvikling. Han vil velsigne os til at kunne udholde konsekvenserne af andres valg, men han vil ikke forhindre disse valg. Der som et menneske forstår Jesu Kristi lære, kan vedkommende ikke med rimelighed konkludere, at vores kærlige himmelske fader eller hans guddommelige søn mener, at deres kærlighed overflødiggør deres bud. Tænk over disse eksempler. Da Jesus indledte sin tjenestegerning, var hans første budskab omvendelse. Da han udviste inderlig barmhjertighed ved ikke at fordømme kvinden, der blev grebet i forægteskabsbrud, sagde han dog til hende, gå og synd fra nu af ikke mere. Jesus sagde, ikke enhver, der siger herre, herre, til mig skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Følgen af Guds befalinger og love ændres ikke for at imødekomme populær adfærd eller populære ønsker. Hvis nogen tror, at Guds eller forældres kærlighed til et menneske giver den elskede ret til at være ulydig mod loven, forstår de hverken, hvad kærlighed eller lov er. Herren erklærede, det som bryder loven og ikke overholder loven, men forsøger at blive en lov i sig selv og vælger at forblive i synd og helt forbliver i synd, kan ikke blive helliggjort ved lov, ej heller ved barmhjertighed, retfærdighed eller dom. Derfor må de forblive tilsølede. I nutidig åbenbaring læser vi, alle riger har fået en lov. For eksempel, for den, der ikke er i stand til at efterleve et celestialt riges lov, kan ikke udholde en celestial herlighed, og den, der ikke kan efterleve et terrestrialt riges lov, kan ikke udholde en terrestrial herlighed, og den, der ikke kan efterleve et celestialt riges lov, kan ikke udholde en celestial herlighed. Eller med andre ord, det herlighedsrige, vi arver ved den endelige dom, er ikke bestemt af kærlighed, men af den lov, som Gud har påberåbt sig i sin plan, der kvalificeres til evigt liv, den største af alle Guds gaver. I deres undervisning af og reaktion på deres børn har forældre mange muligheder for at anvende disse principper. En sådan mulighed har at gøre med de gaver, forældre giver deres børn. Akkurat som Gud har givet nogle gaver til alle sine børn på jorden, uden at fordre personlig adlydelse af hans love, sørger forældre for mange goder, såsom husly og føde, selvom deres børn ikke lever op til forældrenes krav. Men hvis man følger en alvidende og kærlig himmelsk faders eksempel, som har givet love og bud til gode for sine børn, vil kloge forældre lade visse gaver være betinget af lydighed. Hvis forældre har et vildfarent barn, for eksempel en teenager, der giver efter for alkohol og stoffer, så står de over for et alvorligt spørgsmål. Kræver forældrenes kærlighed, at disse substanser eller brugen af dem tillades i hjemmet? Eller kræver landets love, eller alvoren ved denne adfærd, eller hensynet til andre børn, at disse ting forbydes i hjemmet? Eller en endnu mere alvorlig sag, hvis et voksen barn lever i et papirløst forhold, kræver alvoren af indgåelsen i et seksuelt forhold uden for ægteskabets rammer så, at barnet mærker den fulde vægt af familiens misbilligelse bliver afskåret fra enhver kontakt med familien, eller kræver forældrenes kærlighed, at man ignorerer det faktum, at de lever i et papirløst forhold. Jeg har set begge ekstremer, og jeg mener, at begge er upassende. Hvor skal forældre trække grænsen? Det er et spørgsmål om forældrenes visdom, som den gives den gennem inspiration fra Herren. Der er intet område for forældre, hvor himmelsk vejledning er mere tiltrængt, eller hvor det er mere sandsynligt at modtage den, end ved de beslutninger, forældre træffer om at opdrage deres børn og styre deres familie. Det er et evigt værk. Når forældre kæmper med sådanne problemer, bør de huske, at Herrens belæring om, at vi efterlader de 99 og går ud for at finde det vildfarne får. Præsident Monson har opfordret til et kærlighedskorstog for at redde vores brødre og søstre, der vandrer i apatiens eller uvidenhedens vildnis. Disse belæringer kræver fortsat kærlig omsorg, hvilket helt sikkert kræver fortsat kærlig omgang. Forældre bør også huske Herrens belæring om, at Herren tugter den, han elsker. I sin konferencetale om tolerance og kærlighed sagde ældste Nielsen, sand kærlighed til synderen kan fremtvinge en modig konfrontation, ikke føjelighed. Sand kærlighed støtter ikke selvdestruktiv opførsel. Hvor end grænsen trækkes mellem kærlighedens kraft og lovens styrke, så vil overtrædelse af budene helt sikkert påvirke et kærligt familieforhold. Jesus sagde, mener I, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden? Nej, siger jeg, ikke fred, men splid. Fra nu af vil fem i samme hus være splid, 3 mod 2, 2 mod 3. Far i splid med søn, søn med far, mor med datter, datter med mor, svigermor med sin svigerdatter og svigerdatter med svigermor. Denne tankevækkende udtalelse minder os om, at når familien ikke er forenet om at stræbe efter at holde Guds befalinger, vil der blive splid. Vi gør alt, hvad vi kan for at undgå at skade et kærligt forhold. Men sommetider sker det, til trods for alle vores anstrengelser. Under en sådan belastning må vi kunne tåle den realitet, at vores kæres vildfarelse vil trække noget fra vores glæde, men den bør ikke trække noget fra vores kærlighed til hinanden, eller vores tålmodige bestræbelser på at stå samlet om at forstå Guds kærlighed og love. Jeg vidner om sandheden af disse ting, som er Kristi part af en del af Kristi læresætning og frelsesplanen, om hvilket jeg vidner i Jesu Kristi navn. Amen.
My brothers and sisters.
Mine brødre og søstre, jeg udtrykker taknemmelighed for de vidnesbyrd om Gud, vor himmelske Fader og hans søn Jesus Kristus, og de lærdomme om den hellige ånd, som levende profeter giver under denne konference. Som profeteret lever vi i en tid, hvor verdsligt mørke forværres omkring os. Tro på Gud betvivles i hvide kredse, og angribes endda i det politiske, sociale og selv det religiøse navns sag. Ateisme eller læren om, at der ingen Gud er, spredes hurtigt rundt omkring i verden. På trods af det erklærer vi som medlemmer af Jesu Kristi genoprettede kirke, at vi tror på Gud, den evige Fader, og på hans søn, Jesus Kristus, og på Helligånden. Nogle undrer sig over, hvorfor tro på Gud er så vigtig. Hvorfor sagde frelseren, og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, som du har udsendt, Jesus Kristus. Uden Gud ville livet slutte ved graven, og vores erfaringer på jorden ville intet formål have. Vækst og fremgang ville være midlertidige resultater uden værdi, udfordringer uden mening. Der ville i sidste ende ikke være noget rigtigt eller forkert, og intet moralsk ansvar for at sørge for vores medmennesker som Guds børn. Ja, uden Gud ville der ikke være noget jordisk eller evigt liv. Hvis I eller en I elsker søger efter livets formål, eller en dybere overbevisning om Guds tilstedeværelse i vores tilværelse, giver jeg jer som en ven og som en apostel mit vidnesbyrd om, at han lever.
Så må jeg ask.
Nogle spørger måske, hvordan kan jeg vide det for mig selv? Vi ved, at han lever, fordi vi tror på hans fordoms og levende profeters vidnesbyrd. Og vi har følt Guds ånd bekræfte, at disse profeters vidnesbyrd er sande. Ud fra deres vidnesbyrd, som står nedskrevet i den hellige skrift, ved vi, at Gud skabte mennesket, mand og kvinde, efter sit eget billede og i sin egen lighed. Nogle mennesker bliver måske overrasket over at lære, at vi ligner Gud. En prominent religiøs lært har endda undervist i, at det at ligne Gud i et menneskes form er at lave et gudebillede og er afgudstyrkelse og blasfemisk. Men Gud selv sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. Anvendelsen af ordene os og vort i skriften lærer os også om forholdet mellem faderen og sønnen. Gud sagde videre, ved min enbårne skabte jeg disse ting. Faderen og sønnen er særskilte og selvstændige personer, som en far og søn altid er. Det kan være en af årsagerne til, at navnet Gud på hebraisk Elohim ikke er ental, men flertal. Fra det nye testamente ved vi, at vor himmelske fader, hans søn Jesus Kristus, har et fysisk ydre. De står på et sted på en gang, som disciplen Stefanus fra det nye testamente skrev. Nu ser jeg himlen åbnet, og menneskesønnen stå ved Guds højre hånd. Vi ved også, at faderen og sønnen har en stemme, som der står i 1. Mosebog og Moses bog. Hørte Adam og Eva ved aftenstide Gud Herren gå rundt i haven. Vi ved, at faderen og sønnen har et ansigt, at de står op og at de taler. Profeten Enoch siger, jeg så Herren, og han stod foran mit ansigt, og han talte med mig, ligesom et menneske taler med et andet. Vi ved, at faderen og hans søn har et legeme med form og lemmer ligesom vores. Fra Eders bog i Mormons bog læser vi, og sløret blev taget bort fra Jæders brors øjne, og han så Herrens finger, og den var som fingeren på et menneske, som er kød og blod. Senere åbenbarede Herren hele sin person og siger, se, dette legeme, som du nu ser, er min ånds legeme, og jeg vil vise mig for mit folk i kødet. Vi ved, at faderen og sønnen Gud har følelser for os. Moses skriver, og det skete, at himlens Gud så på resten af folket, og han græd. Og vi ved, at Gud og hans søn Jesus Kristus er udødelige, herliggjorte og fuldkomne væsner. Om frelseren Jesus Kristus fortæller profeten Joseph Smith, hans øjne var som en ildslue, håret på hans hoved var hvidt som ren sne, hans ansigt strålede klarere end solen, og hans røst var som lyden af bruset fra vældige vande. Intet vidnesbyrd er mere betydningsfuld for os i vor tid end Joseph Smiths vidnesbyrd. Han var den udvalgte profet, der skulle genoprette den fordomskristne kirke i disse de sidste tider, hvor evangeliet vil være på jorden før Jesu Kristi tilbagekomst. Ligesom alle profeter, der har indledt Guds værk i deres tid og deres uddeling, fik Joseph særligt klare og mægtige profetiske oplevelser for at forberede frelserens andet komme. Som 14-årig dreng søgte han efter at vide, hvilken kirke han skulle tilslutte sig. Efter at have overvejet sagen, vendte han sig mod Bibelen, hvor han læste: "Hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om, at få den af Gud, som giver alle rundhåndet, og så vil han få den. Men han skal bede i tro, uden at tvivle." Joseph, som troede disse profetiske ord, gik uden at tvivle og med et barns tro hen til en lund nær sit hjem og knælede ned der og bad. Senere skrev han: "Jeg så en lyssøjle lige over mit hoved. Da lyset hvilede på mig, så jeg to personer, hvis glans og herlighed trodser enhver beskrivelse, stående over mig i luften." Da Joseph så disse to væsner, kunne selv han ikke have vidst, hvem de var. For han havde endnu ikke været vidne til og lært om Guds og Kristi sande natur. Men derpå skriver han: "Den ene af dem talte til mig, kaldte mig ved navn, og sagde, mens han pegede på den anden: Det er min elskede søn. Hør ham." Ud fra den enestående oplevelse samt andre, bare profeten Joseph dette vidnesbyrd: faderen har et legeme af kød og knogler lige så håndgribeligt som mennesket, sønnen lige så. Profeter gennem tiderne har fortalt deres vidnesbyrd om dette, og fortsætter med at gøre det under selve denne konference. Men vi har hver især vores frihed til at vælge. Som der står i vores 11. trosartikel: vi kræver ret til at tilbede Gud den Almægtige i overensstemmelse med vores egen samvittighedsbud, og indrømmer alle mennesker den samme ret. Lad dem tilbede hvorledes, hvor eller hvad de vil. Med hensyn til personlig tro, hvordan kan vi så vide, hvad der virkelig er sandt? Jeg vidner om, at den måde, hvorpå man kan kende sandheden om Gud, er ved Helligånden. Helligånden er det tredje medlem af guddommen, og er en person, der består af ånd. Hans gerning er at vidne om Gud, og at lære os alt. Imidlertid må vi være forsigtige med ikke at indskrænke hans indflydelse. Når vi ikke gør, hvad der er rigtigt, eller når vores udsyn domineres af skepsis, kynisme og uerbødighed over for andre og deres tro, kan ånden ikke være hos os. Vi handler så på en måde, som profeterne beskriver som det naturlige menneske. Et sjæligt menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd. Det er en dårskab for sådan den menneske. Og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter åndens målestok. Det naturlige menneske er en fjende af Gud, og vil være det for evigt, medmindre han giver efter for den hellige ånds tilskyndelser, og bliver som et barn, underdanig, sagtmodig, ydmyg, tålmodig og fuld af kærlighed. Hvis vi ikke giver efter for Helligåndens milde indflydelse, er vi i fare for at blive ligesom Korihor, en antikrist i Mormons bog. Korihor nøjes ikke med at undlade at tro på Gud. Han latterliggjorde frelseren, forsoningen og profetiens ånd, og underviste i en falsk lære om, at der ingen Gud og Kristus findes. Korihor var ikke tilfreds med blot at forkaste Gud og stille gå sine egne veje. Han spottede de troende og krævede, at profeten Alma overbeviste ham med et tegn på Guds eksistens og magt. Almas svar er lige så meningsfyldt i dag, som det var dengang. Hør godt efter. Du har fået tegn nok. Vil du friste din Gud? Vil du sige: vis mig et tegn, når du har alle disse dine brødres vidnesbyrd, og også alle de hellige profeters? Du har skrifterne for dig. Ja, og alting viser, at der er en Gud. Ja, selve jorden, og alt, der er på dens overflade. Ja, og dens bevægelse. Ja, og også alle planeterne, som bevæger sig i deres regelmæssige bane, vidner om, at der er en allerhøjeste skaber. Til sidst fik Korihor et tegn. Han blev slået med stumhed. Og Korihor rakte hånden frem og skrev således: Jeg ved, at intet undtagen Guds kraft kunne bringe dette over mig. Ja, og jeg har altid vidst, at der var en Gud. Brødre og søstre, I ved måske allerede dybt i jeres sjæl, at Gud lever. I ved måske ikke alt om ham endnu, og forstår ikke alle hans veje. Men troens lys er i jer, og venter på at blive vækket til live og blive forstærket af Guds ånd og Kristi lys, som I er blevet født med. Så kom nu. Tro på profeternes vidnesbyrd. Lær om Gud og Kristus. Fremgangsmåden for, hvordan det gøres, lærer de fordoms og de nytidige profeter os tydeligt. Opelsk flittigt et ønske om at vide, at Gud lever. Dette ønske leder os til at overveje himlens ting. At lade Guds beviser over alt omkring os røre vores hjerter. Med blødgjort hjerte er vi beredte til at give agt på frelserens kald om at granske skrifterne og ydmygt tage ved lære af dem. Vi er dernæst redde til oprigtigt at spørge vor himmelske Fader i vor frelser Jesu Kristi navn, om det vi har lært er sandt. De fleste af os vil ikke se Gud, sådan profeterne har set ham, men åndens stille, sagte tilskyndelser, de tanker og følelser, som Helligånden bringer til vores sind og hjerte, giv os en ubestridelig kundskab om, at han lever, at han elsker os. At opnå denne kundskab er i sidste instans alle Guds børns stræben på denne jord. Hvis I ikke kan huske, hvordan man tror på Gud, eller hvis I har hørt op med at tro, eller hvis I tror, men uden virkelig overbevisning, opfordrer jeg jer til at søge efter et vidnesbyrd om Gud nu. Vær ikke bange for latterliggørelse. Den styrke og fred, der kommer af at kende Gud og have fællesskab med hans trøstende ånd, gør dine anstrengelser umagen værd for evigt. Derudover vil I være i stand til med jeres eget vidnesbyrd om Gud at velsigne jeres familie, jeres afkom og jeres venner, jeres eget liv og alle dem, I elsker. Jeres personlige kundskab om Gud er ikke blot den største gave, I nogensinde vil give. Den vil bringe jer den største glæde, I nogensinde vil få. Som et særligt vidne om vor kærlige himmelske faders enbårne søn, ja, om Jesus Kristus, vidner jeg om, at Gud lever. Jeg ved, at han lever. Jeg lover, at hvis I og dem, I elsker, søger ham i al ydmyghed, oprigtighed og flid, vil I også vide det. Jeres vidnesbyrd vil komme, og velsignelserne ved at kende Gud vil tilhøre jer og jeres familie for evigt. I Jesu Kristi navn. Amen.
Da de 12 disciple blev kaldet på det amerikanske fastland, befalede Herren Jesus Kristus dem: Derfor ønsker jeg, at I skal være fuldkomne, ligesom jeg eller jeres fader, som er i himlen, er fuldkommen. Frelseren havde nylig afsluttet sin vellykkede, uselviske og altomfattende mission på jorden. Det gjorde det muligt for ham med myndighed at erklære, at han og hans fader, vor fader, er de eksempler, som vi hver især skal følge. Fra et rent menneskeligt synspunkt, synes det i første omgang at være en umulig opgave. Men det begynder at synes muligt, når man forstår, at for at opnå det, er vi ikke alene. Den mest storslåede og virkningsfulde hjælp, som et menneske kan søge til, er altid opnåelig. Som det første er der vor evige faders gavmilde og kærlige hånd, og han ønsker, at vi kommer tilbage til hans nærhed for evigt. Som vor fader er han altid villig til og ønsker at tilgive os vores fejl og svagheder og de synder, vi begår. tilgivelse under forudsætning af vores fuldstændige og oprigtige omvendelse. Og som en fuldendelse af det, og som det maksimale tilkendegivelse af sin umådelige kærlighed til hver eneste af os, stiller han følgerne af det enestående værk, som frelseren udvirkede, nemlig forsoningen til rådighed for os, frembragt af en lydig søn, som altid var villig til at gøre sin faders vilje til fordel for hver eneste af os. Herren åbenbarede følgende for profeten Joseph Smith. Og hvis du holder mine befalinger og holder ud til enden, skal du få evigt liv. Hvilken gave er den største af alle Guds gaver? Dette guddommelige løfte er muligt at opnå. Evigt liv er at bo sammen med vores fader og vores familie for evigt. Bør dette løfte ikke være det største incitament til at gøre det bedste, vi formår, og give det bedste af os selv i vores stræben efter det, som er blevet lovet os? I genoprettelsens spæde begyndelse, da dette forunderlige værk skulle til at dukke frem blandt menneskenes børn, sagde Herren, se derfor til, o I, der indtræder i Guds tjeneste, at I tjener ham af jeres hele hjerte, kraft, sind og styrke, så I kan stå ulastelige for Gud på den yderste dag. Af hele vores hjerte, af al vores kraft, af hele vores sind og af al vores styrke. Det vil sige af hele vores væsen. Præsident David O. McKay sagde, den værdifulde belønning kommer kun til dem, der ihærdigt kæmper. Denne belønning er til dem, der nærer tro på Jesus Kristus, og efterkommer hans vilje om at arbejde, ofre og give alt, hvad de har modtaget, for at styrke og opbygge Guds rige. Opfyldelsen af dette guddommelige løfte om at få evigt liv, at opnå fuldkommenhed og at være lykkelige for altid i en familieenhed, er under forudsætning af, at vi viser vores oprigtige tro på Jesus Kristus, lydighed mod befalingerne, udholdenhed samt flid livet igennem. Herren forventer ikke, at vi gør det, vi ikke kan opnå. Befalingen om at blive fuldkommen, som han er, opmuntrer os til at nå det bedste i os selv, at opdage og udvikle talenter og egenskaber, som vi er blevet velsignet med af en kærlig himmelsk fader, som indbyder os til at realisere vores potentiale som Guds børn. Han kender os. Han kender til vores evner og vores begrænsninger. Invitationen og udfordringen om at blive fuldkommen, om at opnå evigt liv, gælder for hele menneskeheden. Straks efter at have undervist i, det forlanges ikke, at et menneske skal løbe hurtigere, end det har styrke til, så angiver kong Benjamin, at det er nødvendigt, at han er flittig, så han derved kan vinde sejrsprisen. Gud vil ikke kræve mere end det bedste, vi kan give, for det ville ikke være retfærdigt. Men han kan heller ikke acceptere mindre end det, for det ville heller ikke være retfærdigt. Lad os derfor altid give det bedste, vi kan, i Guds og vores medmenneskers tjeneste. Lad os tjene i vores familier, i vores kaldelser i kirken, på den bedst mulige måde. Lad os gøre det bedste, vi kan, og hver dag blive lidt bedre. Frelse og evigt liv ville ikke være muligt, hvis ikke det var på grund af forsoningen, som vores frelser udvirkede, for hvem vi skylder alt. Men for at disse ypperlige velsignelser skal være virksomme i vores tilværelse, må vi først gøre vores del. For vi ved, at det er ved noget, at vi bliver frelst, efter alt, hvad vi kan gøre. Lad os med tro, begejstring, hengivenhed, ansvar og kærlighed gør alt, hvad vi formår, og så gør vi alt, hvad der er muligt for at opnå det umulige. Det vil sige, at opnå det, der er umuligt for det menneskelige sind, men vores kærlige faders guddommelige indblanden og det uendelige offer, udvirket af vores frelser, bliver den største gave, det mest herlige af alt virkeligt, at bo for evigt sammen med Gud og vores familie. Jeg beder til, at vi hver især husker og konstant ved at tage værdig del i nadveren fornyr den pagt, vi indgik med vores himmelske Fader i det øjeblik, hvor vi trådte ned i dåbens vande, og da vi modtog hver af det gengivne evangeliums ordinancer. Jeg beder til, at vi vil gøre det bedste, vi kan i vores rolle som ægtefælle, forældre, barn, bror og søster, i vores kaldelser, med at fortælle andre om evangeliet, med at redde dem, som er glædet væk, med at arbejde for vores forfædres frelse i vores arbejde og i vores daglige liv. Jeg beder til, at vores liv gør det muligt for os at se ligesom apostlen Paulus. Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Når vi gør det, opfylder vi de krav, som vores Fader i himlen har fastsat for at velsigne os mere end nogensinde i dette liv, såvel som i livet i evighederne. Han længes efter at give os alt det, vi har, alt det, han har, endda at gøre os til deltagere i hans største gave, som er evigt liv. Selvom vi fra et menneskeligt synspunkt fuldkommenhed kan synes umuligt at opnå, så vidner jeg om, at vores himmelske Fader og vores frelser har fortalt os, at det er muligt at opnå det umulige. Ja, det er muligt at opnå evigt liv. Ja, det er muligt at blive lykkelig nu og for evigt. Ophavsmanden til den fuldkomne plan, som indeholder disse herlige løfter, er vor Fader i himlen, og han lever. Hans søn Jesus Kristus påtog sig vægten af alle vores synder og de uretfærdigheder, som begås i verden indtil dens ende, så vi kan frigøre os fra deres følger. Jeg ved, at vor Herre Jesus Kristus lever. Evangeliet og præstedømmet er blevet gengivet til jorden for sidste gang gennem profeten Joseph Smith. I dag har vi den enorme velsignelse, det er, at have apostler og profeter, kaldet af Gud, til at lede os på vejen tilbage til vores fader. Præsident Thomas S. Monson er blevet kaldet til at lede dette storslåede værk i disse dage. Han er Guds profet. Om dette bærer jeg vidnesbyrd i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Brothers and sisters.
Brødre og søstre. Jeg glemte tre navne. Brødre, som da vi forestod afløsningerne fra de 70. anden korum. Så derfor foreslår jeg nu, at vi afløser ældsterne Dale H. Kahn, Clayton Mask og Robert C. Oaks som medlemmer af de 70. anden korum. De, der sammen også kan udtrykke taknemmelig til disse brødre for deres fremragende virke, besviste. Tak. Tænk så, jeg har lavet den fejl, og jeg elsker disse mænd så meget, det giver mig kun mulighed for at bede om deres tilgivelse. Og vi påskynder virkelig dem og deres familie. Koret og forsamlingen vil nu synge. Kommer I Guds børn? Det er nummer 20. Og efter sangen taler ældsterne Tad Callister og Kent Watson fra de 70 til os. Efter ældste Watson glæder vi os til at høre fra ældste Neil L. Andersen fra de 12 apostles forum.
This is the 179th semi-annual general conference.
Det var oktoberkonferencen 2009 i Jesu Kristi Kirke sidste dags hellige.
Suppose for a moment someone told you these.
Antag nu, at nogen fortalte jer tre kendsgerninger om en person fra det Nye Testamente. Og ikke andet. For det første sagde falseren om ham, du lidetroende. For det andet, i et øjeblik svrede, skar den mand øret af en af højpræsternes tjenere. Og for det tredje benægtede den mand tre gange at vide, hvem falseren var, selvom han dagligt var gået med ham. Og hvis det var alt, hvad I vidste eller fokuserede på, vi måske tænke, at den mand var en slyngel eller ond. Men i den proces, vi går glip af at lære at kende, en af de største mænd, der har betrådt den jord, apostlen Peter. På samme måde har han forsøgt at fokusere på eller forstørre nogle af profeten Joseph Smiths svagheder. Men i den proces har man også skudt forbi, nemlig manden og hans mission. Joseph Smith var Herrens udvalgte til at genoprette Kristi kirke på jorden. Da han forlod den hellige lund, lærte han med tiden fire fæsentlige sandheder, som størstedelen af den daværende kristne verden ikke underviste i. For det første erfarede han, at Gud faderen og sønnen, hans søn Jesus Kristus, er to særskilte personer. Bibelen bekræfter Joseph Smiths opdagelse. Der står, at sønnen underkastede sig faderens vilje. Vi er bevæget over falserens underkastelse og finder styrke i hans eksempel til at gøre det samme. Men hvor dyb ville Kristi underkastelse eller den motiverende kraft ved det eksempel have været, hvis faderen og sønnen var det samme væsen, og sønnen i virkeligheden blot fulgte sin egen vilje under et andet navn? Skriften giver os yderligere beviser på denne store sandhed. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn. En far, som offrer sin eneste søn, er det største bevis på kærlighed, som det menneskelige sind og hjerte kan fatte og føle. Det bliver symboliseret gennem den betagende beretning om Abraham og Isak. Men hvis faderen er den samme som sønnen, så mister dette offer sin betydning. Og Abraham skal ikke længere ofre Isak. Abraham offrer nu Abraham. Den anden store sandhed, som Joseph Smith opdagede, var, at faderen og sønnen har herliggjort lemmer af kød og ben. Efter frelserens opstandelse viste han sig for sine discipler og sagde, føl på mig at se, en ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har. Nogle mennesker har foreslået, at dette var en midlertidig fysisk demonstration, og da han steg til himlen, forlod han sit lemme og vendte tilbage til sin åndelige skikkelse. Men skrifterne fortæller os, at det ikke var muligt. Paulus sagde, vi ved, at Kristus er opstået fra de døde, og ikke mere dør. Døden er ikke herre over ham mere. Med andre ord, at når Kristus først var opstået, vil hans legeme aldrig igen blive adskilt fra hans ånd. I modsat fald vil han lide døden. Og denne konsekvens, sagde Paulus, var ikke længere mulig efter hans opstandelse. Den tredje sandhed, som Joseph Smith lærte, var, at Gud stadig taler til mennesker i dag. At himlen ikke er lukket. Man behøver blot at stille tre spørgsmål, som Elsie Hubie Browns foreslog, for at nå frem til den konklusion. For det første, elsker Gud os så lige så meget i dag, som han elskede de mennesker, som han talte til på den nye testamentets tid? For det andet, har Gud den samme magt i dag, som han havde dengang? Og for det tredje, har vi lige så meget brug for ham i dag, som de havde fordom? Hvis svarene på de spørgsmål er ja, og hvis Gud er den samme i går, i dag og for evigt, som da jeg står i skrifterne, så er der ikke nogen tvivl, og Gud taler til mennesket i dag, præcis som Joseph Smith var vidnesbyrd om. Den fjerde sandhed, som Joseph Smith lærte, var, at Jesu Kristi kirke ikke fuldt ud var på jorden på det tidspunkt. Selvfølgelig fandtes der gode mennesker og nogle komponenter af sandhed, men apostlen Paulus havde fordomsprofeteret, at Kristi ankom ikke vil komme. Først skal nemlig frafaldet komme. Efter Joseph Smiths første syn begyndte Kristi kirkes genoprettelse linje på linje, forskrift på forskrift. Gennem Joseph Smith blev læren gengivet om, at evangeliet bliver forkyndt for de døde i åndeverdenen til dem, som ikke havde en reel mulighed for at høre det her på jorden. Det var ikke kreativt sinds opfindelse, men det var en gengivelse af en bibelsk sandhed. Peter havde for længe siden sagt, for derfor blev evangeliet forkyndt også for de døde, for at de skulle blive dømmes i kødet, som mennesker dømmes, men leve i ånden, som Gud lever. Frederick W. Farrer, en anerkendt forfatter og teolog fra Church of England, gjorde følgende iagttagelse om denne lære af Peter. Der er gjort store anstrengelser for at bortforklare dette skriftsteds åbenlyse betydning. Det er et af de mest værdifulde skriftsteder, og det omfatter ikke flertydighed. For hvis sprog har en betydning, så betyder dette sprog, at Kristus, da hans ånd steg ned til den lavere verden, forkyndte budskabet om frelse for de ubudfærdige døde. Mange underviser i, at der findes en himmel og et helvede. Joseph Smith gengav sandheden om, at der findes mange himle. Paulus talte om en mand, der blev rykket op bort til den tredje himmel. Kunne det være en tredje himmel, hvis der ikke var en anden eller første himmel? På mange måder er Jesu Kristi evangelium som et puslespil på 1000 brikker. Da Joseph Smith kom på scenen, var der måske 100 brikker på plads. Så kom Joseph Smith og lagde mange af de andre 900 brikker på plads, så folk kunne sige, ah, nu forstår jeg, hvor jeg kom fra, hvorfor jeg er her, og hvor jeg skal hen. Hvad angår Joseph Smiths rolle i genoprettelsen, definerede Herren meget klart, denne slægt skal få mit ord gennem dig. På trods af strømmen af bibelske sandheder har nogle ærlige forskere sagt, jeg kan acceptere disse lærdomme, men hvad med alle de engle og syn, som Joseph Smith påstod at have? Det er svært at tro på det i disse moderne tider. Og til dem svarer vi kærligt. Fandtes der ikke engle og syner i Kristi kirke på det nye testamentets tid? Viste en engel sig ikke for Maria og Josef? Viste engle sig ikke for Peter, Jakob og Johannes på forklarelsens bjerg? Redde en engel ikke Peter og Johannes fra fængslet? Viste en engel sig ikke for Cornelius, derpå for Paulus, da han forliste med sit skib, og for Johannes på øen Patmos? Fik Peter ikke et syn om at bringe evangeliet til ikke-jøderne? Paulus et syn om den tredje himmel? Johannes et syn om de sidste dage? Og Stefanus et syn om faderen og sønnen? Ja, Joseph Smith så engle og syner, fordi han var redskabet i Guds hænder til at genoprette den samme Jesu Kristi kirke, som eksisterede oprindeligt. Al dens kraft, såvel som alle dens lærdomme. Alligevel er der nogle mennesker villige til at tilsidesætte de værdifulde evangeliske sandheder, som Joseph Smith gengav, fordi de bliver forvirret af en historisk begivenhed eller en videnskabelig hypotese, som ikke er afgørende for deres ophøjelse. Og ved at gøre dette, bytter de deres åndelige førstefødselsret ud med en ret linser. De bytter den absolute vished om genoprettelsen ud med et tvivl, og i den proces falder de i den fælde, hvor de mister deres tro på mange af de ting, som de ved, på grund af nogle få ting, som de ikke ved. Der vil altid findes en eller anden tilsyneladende intellektuel krise, som tårner sig op i horisonten, så længe tro er nødvendigt, og vores sind er begrænset. Men ligeledes vil der altid være genoprettelsens sikre og solide lærdomme, som man kan klamre sig til, der udgør den klippe, som vores vidensbyrd kan bygges på. Da mange af Kristi tilhængere forlod ham, spurgte han sine disciple, vil I også gå jeres vej? Peter gav sig et svar, som burde indprænse i et hvert hjerte. Hvem skal vi gå til? Du er det evige livs ord. Hvis et menneske vender sig bort fra disse gengivne lærdomme, hvor vil han så gå hen for at lære Guds sande natur at kende, som der blev undervist i den hellige lund? Hvor vil han gå hen for at finde lærdom om forudtilværelsen, dåb for de døde og evigt ægteskab? Og hvor vil han gå hen for at finde den besejlende magt, som han kan binde ægte mand og hustru og børn ud over graven? Gennem Joseph Smith er al magt, nøgler, lærdom og ordinancer, der er nødvendige for frelse og ophøjelse, blev genoprettet. I kan ikke gå andre steder hen i verden og få det. Det findes ikke i andre kirker. Det findes ikke i menneskets filosofier eller videnskabelige oversigter eller individuelle pilgrimsrejser, hvor intellektuelle de end måtte virke. Frelse kan kun findes et sted, som Herren selv har udpeget, da han sagde, at dette er den eneste sande og levende kirke på hele jordens overflade. Jeg bærer vidensbyrd om, at Joseph Smith var genoprettelsens profet, præcis som han sagde, han var. Jeg tilslutter mig den betagende salme, priser profeten, som skuede Jehova, i Jesu Kristi navn. Amen.
In response to the prophet Joseph,
som svar på profeten Joseph Smiths forespørgsel, sagde Herren, og ingen kan hjælpe til i dette værk, medmindre han er ydmyg og fuld af kærlighed, og har tro, håb og næstekærlighed, og er modholden i alt, hvad der end bliver betroet ham at tage sig af. Denne belæring om at være modholden i alt gælder for hver af os. Hvad er modholdenhed? Og hvorfor skulle Herren ønske, at vi skal være modholdende? En snæver definition kunne være at udøve tilbageholdenhed, når det drejer sig om mad og drikke. Faktisk kunne den betydning af modhold være en god forskrift for at holde visdomsordet. Samtidig kan modhold defineres som at afholde sig fra vrede, eller ikke at miste selvbeherskelsen. Disse definitioner er imidlertid en underafdeling af, hvordan skriften bruger ordet. I åndelig forstand er modhold en guddommelig egenskab hos Jesus Kristus. Han ønsker for os hver især, at vi udvikler denne egenskab. At lære at være modholden i alt er en åndelig gave, som kan fås gennem Helligånden. Da apostlen Paulus beskrev visse af åndens frugter i sit brev til Galaterne, talte han om kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Da Paulus skrev til Titus, hvor han beskrev de nødvendige egenskaber hos en biskop for at bistå i værket, sagde han, at en biskop ikke må være enrådig, opfarende, men herre over sig selv. At være modholden er at være behersket i alt, eller at udøve selvbeherskelse. Da Alma den Yngre underviste i Gideons land, sagde han, jeg har tiltro til, at I ikke er indbilske i hjertets stolthed. Jeg har tiltro til, at I ikke har ladet hjertet blive optaget af rigdom eller verdens tomme ting. Jeg ønsker, at I skal være ydmyge og være underdanige og blide, beredvillige, fulde af tålmodighed og langmodighed, være mådeholdende i alt. I et senere budskab underviste Alma sin søn Shiblon, og når det udvides, underviser han os alle om, se til, at I ikke bliver indbilske i stolthed. Vi må hellere være flittige og mådeholdende i alt. At være mådeholdende betyder, at vi omhyggeligt undersøger vores forventninger og ønsker. At vi er flittige og tålmodige i at stræbe efter retfærdige mål. For nogle få år siden kørte jeg hjem fra arbejdet, da en stor lastbil, der kørte i modsat retning, mistede et af sine dobbelthjul. Hjulet fløj over midterrabatten, der skilte vores vejbaner. Det kom hoppende hen af min side af motorvejen. Biler undveg i begge retninger, eftersom bilisterne ikke vidste, hvilken retning hjulet ville hoppe næste gang. Jeg snåede mig til venstre, da jeg skulle have snået mig til højre, og hjulet foretog det sidste hop på hjørnet af min forrude. En ven ringede til min hustru for at fortælle hende om ulykken. Hun fortalte mig senere, at hendes første tanke faldt på flænger fra knust glas. Faktisk var jeg dækket af stumper af knust glas, men jeg fik ikke en eneste rift. Det var afgjort ikke på grund af mine køreegenskaber. Det var snarere, fordi forruden på min lille bil var lavet af hærdet glas. Hærdet glas gennemgår, ligesom hærdet stål, en kontrolleret opvarmningsproces, som øger styrken. Således vil det hærdede glas, når det udsættes for pres, ikke så let knuses i skarpe splinter, der kan forvolde skade. På samme måde er en modholden person en, som er ydmyg og fuld af kærlighed. Også en person med øget åndelig styrke. Med åndelig styrke er vi i stand til at udvikle selvkontrol og til at leve et liv i mådehold. Vi lærer at kontrollere eller dæmpe vores vrede, forfængelighed og stolthed. Med øget åndelig styrke kan vi beskytte os selv fra farefulde udskejelser og destruktiv afhængighed i verden af i dag. Vi søger alle efter fred i sindet, og vi ønsker alle tryghed og lykke for vores familier. Hvis vi ser efter de lyse sider i det forgangne års økonomiske nedtur, har de prøvelser, som nogle har haft, måske lært os, at fred i sindet, tryghed og lykke ikke kommer af at købe hus eller samle sig ejendele, som har skabt en gæld, der overgår vores opsparing eller indkomst. Vi lever i en utålmodig og umådenhold verden, fuld af usikkerhed og strid. Det er ligesom det nærsamfund af omvendte til forskellige religioner, hvor Joseph Smith boede, da han var 14 år, og søgte svar på sine spørgsmål. Den unge Joseph sagde, alle deres gode følelser for hinanden, hvis de nogensinde havde haft sådan, gik fuldstændig tabt i en strid på ord og en krig om meninger. Tryghed for vores familie kommer af at lære selvbeherskelse, undgå denne verdens udskejelser og at være modholden i alt. Fred i sindet kommer af en øget tro på Jesus Kristus. Lykke kommer af at være flittig og holde de pagter, som er indgået i dåben og i Herrens hellige templer. Hvilket bedre eksempel har vi på modhold end vores frelser Jesus Kristus? Når vores hjerte vækkes til vrede over skænderi og strid, har frelseren lært os, at vi bør omvende os og blive som et lille barn. Vi bør forlige os med vores bror og komme til ham med hjertets faste forsæt. Når andre er uvenlige, har Jesus lært, at min godhed skal ikke vige fra dig. Når vi står overfor trængsler, har han sagt, vær tålmodig i trængsler. Hån ikke dem, der håner. Styr dit hus i sagtmodighed og vær standhaftig. Når vi er tynget, kan vi blive trøstet ved at vide, at han blev undertrykt, og han blev plaget. Dog åbnede han ikke sin mund. Han har visselig båret vores lidelse og båret vores sorger. Da Jesus Kristus, den største af alle, led for os i en sådan grad, at han blødte for hver pore, udtrykte han ikke vrede eller hån i sin lidelse. Med uovertruffen selvbeherskelse eller modhold, drejede hans tanker sig ikke om ham selv, men om dig og mig. Og så i ydmyghed og fuld af kærlighed, sagde han, dog ære være faderen. Så drak jeg og fuldendte mine forberedelser for menneskenes børn. I løbet af det forgangne år har det været mit privilegium at bære vidnesbyrd om vores frelsers virkelighed, samt evangelisk genoprettelse til de hellige og venner rundt omkring i Asien. De fleste er første generations sidste dages hellige, som lever, hvor kirken er spæd. Denne rejse blandt de sidste dages hellige i deres rige minder, minder mig om, som de første sidste dages hellige oplevede i tidligere tider. I denne pragtfulde, forskelligartede verden i Asien, hvor medlemmerne af Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige blot udgør en gruppe på 1% af den enorme befolkning, der har jeg lært at påskønne den kristuslignende egenskab, modhold mere. Jeg elsker og ærer disse hellige, der ved eksemplets magt har lært mig, hvad det vil sige at være ydmyg og fuld af kærlighed, at være modholden i alt, hvad der end bliver betroet dem. På grund af dem har jeg fået en større forståelse for Guds kærlighed til alle sine børn. Jeg efterlader jer mit vidnesbyrd om, at vor forløser lever, og at hans guddommelige gave, modhold, kan opnås af hver eneste af Guds børn. I Jesu Kristi navn. Amen.
My brothers and sisters, it has been 6 months since my
call. Kære søskende, det er nu gået 6 måneder siden jeg blev kaldet til de 12 apostles quorum. Og at tjene med mænd nu, som længe har været et eksempel og lærer for mig, er stadig en meget ydmyg oplevelse. Og jeg påskynder ordentligt jeres bønner og opretholdelse af mig. For mig har det været en tid med inderlig bøn, med oprigtigt at søge Herrens accept. Jeg har følt hans kærlighed på hellige og uforglemmelige måder. Og jeg vidner om, at han lever, og dette er hans hellige værk. Vi elsker præsident Thomas S. Monson, Herrens profet. Og jeg vil for altid huske hans venlighed, da han gav mig min kaldelse i april. I slutningen af vores interview åbnede han sine arme for at omfavne mig. Præsident Monson er en høj mand, og da han lagde sin lange arm omkring mig og trak mig til sig, følte jeg mig som en lille dreng, der blev holdt i sin kærlige fars beskyttende arme. I måneden siden denne oplevelse har jeg tænkt på Herrens opfordring om at komme til ham og blive indhyllet rent åndeligt i hans arme. Han siger, se, min barmhjertighedsarme er strakt ud mod jer. Og hver den, der vil komme, ham vil jeg tage imod, og velsigne af de, der vil komme til mig. Skrifterne taler om, at hans arme er åbne, strakt ud, løftet, og de omslutter. De beskrives som mægtige og hellige, barmhjertighedens arme, sikkerhedens arme, kærlighedens arme, som er rakt ud hele dagen lang. Vi har alle til en vis grad følt disse åndelige arme omkring os. Vi har følt hans tilgivelse, hans kærlighed og trøst. Herren siger, jeg er ham, som trøster jer. Herrens ønske om, at vi kommer til ham og omsluttes i hans arme, er ofte en opfordring til omvendelse. Og jeg citerer, se, han sender en opfordring til alle mennesker, for barmhjertighedens arme er strakt ud mod dem, og han siger, omvend jer, så vil jeg modtage jer. Når vi synder, vender vi os væk fra Gud. Når vi omvender os, vender vi os tilbage mod Gud. Opfordringen om at omvende os er sjældent med en revsende røst, men snarere en kærlig henvendelse om at vende om og igen vende sig til Gud. Det er en kærlig fader og hans enbårne søn, der kalder på os til at være mere, end vi er, til at nå op til et højere niveau i vores liv, til at ændre os og føle glæden ved at holde befalingerne. Vi er Kristi disciple og glæder os over omvendelsens velsignelser og glæden ved at være tilgivet. Det bliver en del af os, som former den måde, hvorpå vi tænker og føler. Blandt de 10.000, der lytter til denne konference, findes der mange niveauer af personlig værdighed og retskaffenhed. Men omvendelse er stadig en velsignelse for os alle. Vi har hver især brug for at føle frelserens barmhjertighedsarme gennem tilgivelse af vores synder. For år tilbage blev jeg bedt om at møde en mand, som længe før vores besøg havde haft en periode med udsvævende levevis. Som følge af sine dårlige valg mistede han sit medlemskab af kirken. Han var for længe siden vendt tilbage til kirken og holdt trofast befalingerne, men hans tidligere handlinger plagede ham. Da jeg mødtes med ham, følte jeg hans skam og dybe anger over at have tilsidesat sine pagter. Efter vores interview lagde mine hænder på hovedet af ham for at give ham en præstevelsignelse. Før jeg fik sagt et ord, fik jeg en overvældende følelse af frelserens kærlighed til ham og tilgivelse af ham. Vi omfavnede hinanden efter velsignelsen, og manden græd åbenlyst. Jeg er overvældet over frelserens omsluttende, barmhjertige og kærlige arme til dem, der omvender sig, uanset hvor selvisk den forårsagende synd har været. Jeg vidner om, at frelserne er i stand til og ivrig efter at tilgive vores synder, bortset fra de få, som vælger fortabelse, efter at have kendt en fylde, er der ingen synd, der ikke kan tilgives. Hvor er det et storslået privilegium for os alle at vende os fra vores synder og komme til Kristus. Guddommelig tilgivelse er en af evangeliets sødeste frugter, fordi den fjerner skyld og smerte i vores hjerte og erstatter det med glæde og fred, med samvittigheden. Jesus siger, vil I nu ikke vende tilbage til mig og angre jeres synder og blive omvendt, så jeg kan helbrede jer? Nogle af jer, der lytter i dag, har måske brug for en mægtig forandring i hjertet, for at stå ansigt til ansigt med alvorlige synder. Hjælp fra en præst som leder er måske nødvendig, for de fleste er omvendt stille og ret personligt, hvor man dagligt søger Herrens hjælp for at foretage nødvendige forandringer. For de fleste er omvendt mere en rejse end en enkeltstående begivenhed. Det er ikke let. At forandre sig er vanskeligt. Det kræver at løbe op mod vinden eller svømme mod strømmen. Jesus siger, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Omvendelse er at vende sig bort fra ting som uærlighed, stolthed, vrede og urene tanker, og vende sig mod ting som venlighed, uselviskhed, tålmodighed og åndelighed. Og det er igen at vende sig til Gud. Hvordan beslutter vi, hvor fokus for vores omvendelse skal være? Når en af vores kære eller en ven foreslår noget, som vi har brug for at forandre, viser det naturlige menneske i os samtidig sit ansigt og svarer, nå, synes du, jeg skal forandre mig? Men hør lige en gang, lad mig fortælle dig om nogle af dine problemer. En bedre måde er ydmygt at bønfalde Herren, når vi beder, Fader, hvad ønsker du, jeg skal gøre? Så kommer svaret. Vi føler de forandringer, vi skal foretage. Herren taler til os i vores sind og i vores hjerte. Dernæst får vi mulighed for at vælge. Vil vi omvende os? Eller vil vi trække rullegardiner ned over vores åbne vindue ind til himlen? Og Alma advarer, forsøg ikke at undskylde dig på den mindste måde. Når vi trækker rullegardiner ned, holder vi op med at tro på den åndelige røst, der opfordrer os til forandring. Vi beder, men lytter mindre. Vores bønner mangler den tro, som fører til omvendelse. I netop dette øjeblik er der nogen, der siger, Bror Andersen, du forstår det ikke. Du kan ikke føle det, som jeg har følt. Det er for svært at forandre sig. I har ret. Jeg forstår det ikke fuldt ud. Men det er der en, der gør. Han ved det. Han har følt jeres smerte. Han har sagt, i mine hænder har jeg tegnet dig. Frelseren er der, rækker sin arm ud og byder os alle. Kom til mig. Vi kan omvende os. Det kan vi. Når vi er klar over, hvor vi har brug for at forandre os, bliver vi kede af den bedrøvelse, vi har forvoldt. Det fører til oprigtige og dybfølte bekendelse over for Herren, og når det er nødvendigt, over for andre. Når det er muligt, prøver vi at genoprette det, hvor vi er med urette har gjort fortræd eller taget noget. Omvendelse bliver en del af vores daglige liv. At vi tager nadveren hver uge, er så vigtigt. At komme sagtmodig og ydmyg for Herren, anerkende vores afhængighed af ham, bed ham om at tilgive og forny os, samt at love altid at huske ham. Samtidig finder vi i vores omvendelse, i vores daglige indsats for at blive mere kristuslignende, og selv kæmpe med de samme vanskeligheder om og om igen. Ligesom når man klatrer op ad et træ, bevokset bjerg, ser vi til tider ikke vores fremskridt, før vi kommer tættere på toppen, og ser os tilbage fra de høje bjergrygge. Mist ikke modet. Hvis I kæmper og arbejder på at omvende jer, så befinder I jer i omvendelsesprocessen. Når vi forbedrer os, ser vi livet klarere og føler Helligåndens arbejde stærkere i os. Nogle gange spekulerer vi på, hvorfor vi husker vores synder, længe efter vi har forsaget dem. Hvorfor fortsætter bedrøvelsen over vores fejl til tider, efter vi har omvendt os? I husker nok en rørende beretning, fortalte præsident Faust, jeg citerer. Som dreng på en gård, husker min bedstemor, som tilberedte vores velsmagende måltider på et varmt brændekomfur. Når brændekurven ved siden af komfuret blev tom, tog bedstemor stille kurven og gik ud for at fylde den fra stablen med sædertræ udenfor, og bar den tungt læssede kurv tilbage ind i huset. Præsident Faus stemme blev meget følelsesfuld, da han fortsatte. Jeg var så ubetænksom. Jeg sad der og lod min kære bedstemor fylde brændekornet til køkkenet. Jeg skammer mig over mig selv og fortrudt min undladelsessynd hele mit liv. Og jeg håber en dag at kunne bede om hendes tilgivelse. Der var gået over 65 år. Hvis præsident Faust stadig huskede det, ikke at have hjulpet sin bedstemor efter alle disse år og fortrød det, bør vi så være overrasket over nogle af de ting, som vi stadig husker og fortryder. Skrifterne siger ikke, at vi vil glemme vores synder i jordelivet. De bekendtgør snarere, at Herren vil glemme dem. Forsagelsen af synder indebærer aldrig at vende tilbage til dem. Forsagelse kræver tid. For at hjælpe os, giver Herren os til tider mulighed for at lade en rest af vores fejltagelser hvile i vores hukommelse. Når vi ærligt bekender vores synder, genopretter det, vi kan, til de krænkede, og forsager vores synder ved at holde befalingerne, er vi i processen med at modtage tilgivelse. Med tiden føler vi, at kval over vores sorg stilner af, og vi borttager skylden fra vort hjerte og får fred med samvittigheden. Til de, der virkelig omvender sig, men synes ud af stand til at føle lettelse, fortsæt med at holde befalingerne. Jeg lover jer, at lettelse kommer ifølge Herrens tidsplan. Helbredelse tager også tid. Hvis I er bekymrede, så gå til jeres biskop. En biskop har evnen til at skelne. Han vil hjælpe jer. Skrifterne advarer os. Udsæt ikke jeres omvendelsesdag, men i dette liv er det aldrig for sent at omvende sig. En gang blev jeg bedt om at møde et ældre par, der var ved at vende tilbage til kirken. De var blevet undervist i evangeliet af deres forældre, efter de blev gift forlod i kirken. Nu, 50 år senere, kom de tilbage. Og jeg mindes, at manden kom ind på kontoret, trækkende på et iltapparat. De var bedrøvet over ikke at have forblevet trofaste. Jeg fortalte dem om vores glæde over, at de var vendt tilbage, og forsikrede dem om Herrens åbne arme for dem, der omvender sig. Den ældre mand svarede, det ved vi godt, bror Andersen. Men vores bedrøvelse er, at vores børn og børnebørn ikke har evangeliets velsignelser. Vi er tilbage. Men vi er tilbage alene. De var ikke tilbage alene. Omvendelse forandrer ikke os ikke kun, men velsigner vores familie og dem, vi elsker. Med retfærdig omvendelse ved frelserens udrækte arm ifølge Herrens tidsplan ikke kun opslutter os, men vil strække ud til vores børns og efterkommeres tilværelse. Omvendelse betyder altid, at der er større lykke forude. Jeg bærer vidnesbyrd om, at frelseren kan udfri os fra vores synder. Jeg har personligt følt hans forløsende kraft. Jeg har set hans umiskendelige, helbredende hånd på tusinder i nationer over hele verden. Jeg vidner om, at hans guddommelige gave fjerner skyld fra vores hjerte og bringer fred til vores samvittighed. Han elsker os. Vi er medlemmer af hans kirke. Han opfordrer os alle til at omvende os, vende os væk fra synder og komme til ham. Og jeg vidner om, at han er der. I Jesu Kristi navn. Amen.
Vi minder
brødrene om præstemødet, der begynder i konferencecentret i aften kl. 18 lokal tid, kl. 11 i morgen i Danmark. Den landsdækkende udsendelse med Tabernakelkor i morgen formiddag finder sted fra 9.30 til 10 lokal tid. Konferencemødet søndag formiddag følger umiddelbart efter. Vi takker koret for den smukke musik, som vi har hørt denne eftermiddag. Præsident Boyd, K. Packer, præsident for de 12 apostles quorum, er vores afsluttende taler ved dette møde. Efter hans tale synger koret, han lever, hvor forløser stor. Efter sangen afslutter Elder Robert S. Wood med bøn, og han blev denne eftermiddag afløst som medlem af de 70.
Ingen far ville nogensinde sende sine børn væk til et fjernbeliggende, farligt land med livslange prøvelser, hvor Lucifer var kendt for at flakke frit omkring, uden først at give dem kraft til at beskytte sig. Han ville også udruste dem med mulighed for at kommunikere med ham, fra far til barn og fra barn til far. Et hvert af vores fars børn, som er blevet sendt til jorden, er udrustet med Kristi ånd eller Kristi lys. Ingen af os er efterladt her uden håb om vejledning og forløsning. Genoprettelsen begyndte med en 14-årig drengs bøn, og ved, at faderen og sønnen viste sig. Tidernes fyldes uddeling blev indvarslet. Gengivelsen af evangeliet bragte viden om forudtilværelsen. Ud fra skriften kender vi til rådet i himlen, og beslutningen om at sende Guds sønner og døtre til jorden, hvor de ville modtage et legeme og blive prøvet. Vi er Guds børn. Vi har et åndeligt legeme, iklædt et jordisk legeme af kød. Skriften siger, ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Som Guds børn lærer vi, at vi er en del af faderens store plan for lykke. Vi ved, at der var en krig i himlen, og at Lucifer og de, som fulgte ham, blev kastet ud uden legemer. Satan, den gamle slange, ja, djævlen, gjorde oprør mod Gud og forsøgte at tage riget fra vor Gud og hans Kristus. Derfor fører han krig mod Guds hellige og omringer dem på alle sider. Vi blev givet handlefrihed. Den må vi bruge klogt og holde os tæt til ånden, hvis vi ikke på tåbelig vis skal give efter for modstanderens tillokkelser. Vi ved, at vores fejltagelser kan vaskes rene gennem Jesu Kristi sonoffer, og at vores jordiske legeme vil opstå i dets fuldendte form i opstandelsen. For se, Kristi ånd er givet til enhver, så han kan kende godt og ondt. Derfor viser jeg jer, hvordan man skal dømme, for alt, hvad der tilskynder til at gøre godt, og formår til at tro på Kristus, udgår ved Kristi kraft og gave. Derfor kan I med fuldkommen kundskab vide, at det er fra Gud. Der er en fuldkommen kommunikationsform gennem ånden. Til ånden renseres alt, selv Guds dybder. Efter at man er blevet døbt ind i Jesu Kristi kirke af sidste dages hellige, følger der en anden ordinance, håndsbelæggelse for Helligåndens gave. Den blide, stille røst af inspiration kommer snarere som en følelse end en lyd. Ren intelligens kan tales ind i sindet. Helligånden kommunikerer med vores ånd gennem sindet frem for gennem de fysiske sanser. Denne vejledning kommer som tanker, som følelser, gennem indtryk og tilskyndelser. Vi føler i højere grad ordene i åndelig kommunikation, end vi hører dem og ser med åndelige øjne frem for kødelige. Jeg tjente i mange år sammen med Alistair LeGrand Richards i de 12 apostles quorum. Han døde i en alder af 96. Han fortalte os, at han som 12-årig havde deltaget i en fremragende generalkonference. Der havde han hørt præsident Wilford Woodruff. Præsident Woodruff havde fortalt om en oplevelse af at blive tilskyndet af ånden. Han var blevet udsendt af det første præsidentskab til at samle alle Guds hellige i New England og Canada og føre dem til Sion. Han gjorde stop ved en af brødrenes hjem i Indiana og satte sin vogn ind i gården, hvor han, hustruen og et barn lagde sig til at sove, mens resten af familien sov i huset. Kort tid efter, at han havde trukket sig tilbage fra natten, hviskede ånden advarende til ham, stå op og flyt din vogn. Han stod op og flyttede vognen et stykke væk, hvorfra den havde stået før. Da han var kravlet tilbage i seng, talte ånden til ham igen. Gå ud og flyt dine muldyr væk fra det egetræ. Det gjorde han, og gik så tilbage i seng igen. Der gik ikke mere end 30 minutter, før en hvirvelvind tog træet, hvortil muldyrene havde været bundet, og brækkede det af ved roden. Det blev slæbt 90 meter tværs gennem to hegn. Det enorme træ med en træstamme på 1,5 meter i omkreds faldt præcis ned der, hvor hans vogn havde holdt parkeret. Ved at lytte til åndens tilskyndelse redde ældste Woodruff sin kones og sit barns liv. Den samme ånd kan tilskynde og beskytte jer. Da jeg blev kaldet som generalautoritet for snart 50 år siden, boede vi på en meget lille plet jord i Utah Valley, som vi kaldte vores farm. Vi havde en ko, en hest og høns og masser af børn. En lørdag skulle jeg køre til lufthavnen for at flyve til en stavskonference i Californien. Men koen skulle kælve og havde svært ved det. Kalven kom ud, men koen kunne ikke komme op. Vi ringede efter dyrlægen, som kom med det samme. Han sagde, at koen havde slugt noget ståltråd og ikke ville overleve resten af dagen. Jeg fandt nogle telefonnumre på firmaer, som min kone kunne ringe til, og som kunne hente koen, så snart den døde. Inden jeg tog afsted, bad vi sammen som familie. Vores lille dreng bad bønden. Da han havde bedt vores himmelske fader om at velsigne far på hans rejse og velsigne os alle, begyndte han oprigtigt at tryle. Han sagde, himmelske fader, vær sød at velsigne Bossy, så hun bliver helt frisk igen. I Californien fortalte jeg om hændelsen og sagde, han må lære, at vi ikke får alt, hvad vi beder om, så let. Der var en lektie, der skulle læres, men det var mig, der fik den, og ikke min søn. Da jeg kom hjem søndag aften, var Bossy helt frisk igen. Denne proces er ikke alene forbeholdt profeter. Helligånden virker på lige flod blandt mænd, kvinder og selv små børn. Det er i denne vidunderlige gave og kraft, at den åndelige kur til et hvert problem skal findes. Og se, han sender sit ord ved engle til mænd. Jeg er ikke alene mænd, men også kvinder. Se, det er ikke alt. Små børn får mange gange givet ord, der beskæmmer de vise, og de lærer det. Herren kan lade intelligent tilflyde vores sind for at tilskynde os, vejlede os, belære os og advare os på mange måder. Herren sagde, jeg ser, jeg vil tale til dig i dit sind og i dit hjerte ved Helligånden, som skal komme over dig og som skal bo i dit hjerte. Og Enos skrev, og mens jeg således kæmpede i ånden, se, der lød Herrens røst igen i mit sind. I kan vide det, som I har brug for at vide. Bed om, at I må lære at modtage denne inspiration og forblive værdige til at modtage den. Hold den kanal, jeres sind, rent og frit for verdens rod. Ældste Graham W. Doxy, som engang tjente i de 70, fortalte mig om en oplevelse. Hans mor, der senere blev rådgiver i primæres hovedpræsidentskab, fortalte mig også om den. Under 2. verdenskrig var han i flåden og udstationeret i Kina. Han og flere andre tog til byen Tianjin for at se sig lidt omkring. De steg ombord på et tog for at tage tilbage til basen, men efter mere end en times kørsel drejede toget mod nord. De var på det forkerte tog. De talte ikke kinesisk. De trak i nødbremsen og standsede toget. De blev sat af et sted i landskabet, og der var ikke andet at gøre end at gå tilbage til byen. Da de havde gået nogen tid, fandt de en lille trolje af den slags jernbanearbejderne bruger. De anbragte den på sporet og begyndte at pumpe sig hen ad sporet. Den kørte fint ned ad bakke, men den skulle skubbes opad. Da de kom til en bakke, der gik ned og hoppede de på vognen og begyndte at køre. Graham var den sidste til at hoppe på. Der var plads til ham forrest på vognen. Han løb ved siden af og hoppede så endelig på. Men da han gjorde det, gled han og faldt. Han lå bumpende på ryggen med sine fødder mod vognen, for ikke at blive kørt over. Da vognen hurtigt fik mere fart på, hørte han sin mors stemme sige, "Bud, nu passer du på." Han havde tykke militærstøvler på. Hans fod gled, og den tykke stål på søvlen blev fanget i hjulet og standsede vognen 30 cm fra hans hånd. Hans forældre, som på det tidspunkt præsiderede over East Central States missionen, sov på et hotelværelse. Hans mor satte sig op i sengen omkring klokken 2 om natten og vækkede sin mand og sagde, "Bot er i knibe." De knælede ned ved sengen og bad for deres streng sikkerhed. I det næste brev, han fik, stod der, "Bot, hvad er der galt? Hvad er der sket med dig?" Så skrev han til dem og fortalte, hvad der var sket. Da de sammenlignede tiderne, kunne de se, at på præcis det tidspunkt, hvor han havde ligget bomberne på ryggen langs sporet, lå hans forældre på deres knæ og bad for hans sikkerhed. Sådan oplevelser med tilskyndelse og bøn er ikke ualmindelige i kirken. De er en del af den åbenbaring, som vores himmelske fader giver os. En af modstanderens stærkeste våben er at overbevise os om, at vi ikke længere er værdige til at bede. Uanset hvem I er, eller hvad I har gjort, kan I altid bede. Profeten Joseph Smith lovede, at alle de væsener, som har legemer, har magt over dem, som ingen har. Når fristelsen kommer, kan I opfinde en slettetast i jeres sind. Måske ordene fra en yndlingssalme. Jeres sind styrer. Jeres krop er sindets redskab. Når uværdige tanker kommer ind i jeres sind, så erstat det med jeres slettetast. Værdig musik har stor kraft og kan hjælpe jer til at kontrollere jeres tanker. Da Oliver Cowdery fejlede i et forsøg på at oversætte, sagde Herren til ham, "Se, du har ikke forstået det. Du har gået ud fra, at jeg ville give dig det, uden at du gjorde dig nogen tanke ud over at spørge mig. Men se, jeg siger dig, at du må gennemtænke det i dit sind. Dernæst må du spørge mig, om det er rigtigt. Og hvis det er rigtigt, vil jeg bevirke, at det brænder i brystet på dig. Således skal du føle, at det er rigtigt. Men hvis det ikke er rigtigt, får du ikke sådanne følelser." Dette princip illustreres i historien om en lille pige. Hun blev oprørt over, at hendes bror byggede en fælde til at fange spurve. Ude af stand til at få hjælp, sagde hun til sig selv, "Så beder jeg om det." Da hun havde bedt, sagde den lille pige til sin mor, "Jeg ved, at han ikke vil fange nogen spurve i sin fælde, for det har jeg bedt om. Jeg er helt sikker på, at han ikke fanger nogen spurve." Hendes mor sagde, "Hvordan kan du være så sikker på det?" Hun svarede, "Efter jeg bad om det, gik jeg ud og sparkede fælden i stykker." Bed, selv hvis du er ung og vildfaren som profeten Alma, eller er forhærdet som Amulek, der kendte til dette og dog ikke ville vide af det. Lær at bede. Bed ofte. Bed i jeres sind, i jeres hjerte. Bed på jeres knæ. Bøn er jeres personlige nøgle til himlen. Låsen sidder på jeres side af sløret. Og jeg har også lært at afslutte alle mine bønner med, "Ske din vilje." Forvent ikke at blive fritaget for problemer, skuffelser, smerte og mismod, for det er de ting, vi blev sendt til jorden for at udholde. Der var engang en, som skrev, "Med tankeløse og utålmodige hænder for kloder ved de planer, som Herren har lagt. Og når vi græder af smerte, siger han, vær stille menneske, mens jeg løser knuden. Skriften lover, de fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at de fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under. Frelseren sagde, kom nær til mig, så vil jeg komme nær til jer. Søg mig flittigt, så skal I finde. Bid, så skal I få. Bank på, så skal der lukkes op for jer. Vi begyndte dette møde med at opretholde autoriteterne. Den første, som blev opretholdt, var Thomas S. Monson, som præsident for Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Jeg ved, at præsident Monson såvel som noget menneske ved denne jord. Jeg ønsker at bære et særligt vidnesbyrd om, at han blev kaldet af Gud ved profeti, og at han behøver vores bønner, og hans hustru Francis og deres familie, for de utrolige opgaver, der ligger på ham. Og jeg beder, at du vil blive opretholdt i sind og i læme, og det vil være åbenlyst for kirken og for alle de, som arbejder sammen med ham, at han var kaldet af Gud ved profeti. Og ved håndsforlæggelse af de, som har myndighed i præstedømmet til at udføre disse ordinancer. Må Herren velsigne os at opretholde ham og velsigne ham og hans familie på alle måder, de behøver, for at fortsætte dette store arbejde, som ligger på hans skuldre. Jeg bærer dette vidnesbyrd og giver denne velsignelse som Herrens tjener i Jesu Kristi navn. Amen.
Holy eternal and beloved.
Hellige, evige og himmelske fader. Ved slutningen af dette andet møde i vores generalkonference, frydes vi igen over at have siddet ved apostles og profeters fødder, af sandhedens tjenere og vidner om dig og din søn. Vi frydes af dig ved genoprettelsen af dit kirke og dit rige og dit evangelium, og glæder os over visheden om, at vi ved, at vores forløser lever. Fader, når vi går fra dette møde, fornyer vi vores beslutning over for dig om at søge efter dig, og søge din måde at gøre tingene på, den eneste og sande Gud, at holde dine bud, at tjene dig og dine børn, at søge efter dig og følge den vej, som din søn har vist os. Vi beder dig, må Fader velsign os, at vi må have din nåde, at vores svagheder må blive styrket, at vi må være ydmyge og fulde af kærlighed, at vi gennem de liv, som vi lever, må være omringet af din og din søns nådes arme. Fader, velsign os, når vi tager fra denne konference, at vi må være under din beskyttelse, og de brødre, som skal vende tilbage i aften, at de også må blive beskyttet af dig. Og frem for alt, Fader, velsign os, at vi må blive fornyet i vores beslutning om altid at efterleve det celestiale riges lov. Og dette beder vi dig om i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 179.
Dette var en transmission fra oktoberkonferencen 2009 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Et fælles kor fra Stave i Bountiful og Farmington har stået for musikken.
This broadcast has been.
Denne udsendelse var en public service fra Bonneville Communications. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program, uden skriftlig tilladelse, er ikke tilladt.